Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 14 лютага.
Зяленскі згадаў у Мюнхене Беларусь, што гэта азначае.
Ўсё ж такі ён звяртае ўвагу на тое, што менавіта диктатарская Беларусь пад контролем Росіі будзе пагрозай для Украіны, незалежна ад таго, як пройдуць гэтыя мірныя перамовы, менавіта тады, калі беларускае пытанне не будзе ўлічана і не будзе вырашана.
Беларусь first. Як нам жыць у час падзелу свету?
Я за тое не каб падтрымліваць Ціхановскую, ці пазніка гэта ваша справа. Я каб падтрымліваць усё ж такі існаванне гэтай самай беларускасці.
А як жа Пётр і Фяўруня? Як у Беларусі змагаюцца з днём усіх закаханых?
Ад прарэктара па выхаваўчай працы БДУ прыйшла забарона на святкаванне дня усіх закаханых.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Владзімір Зялінскі хоча абмеркаваць з Дональдам Трампам пытанне Беларусі. Пра гэта ён заявіў у Мюнхене, дзе ў гэтыя дні адбываецца канферэнцыя па бяспецы.
Вы знаеце, што адбываецца з Беларусі? Я сказав, що ми отримали. Ніхто не заперечує, ніхто не думає про це, але це факт. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповано, велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україну. Просто я не впевнений. Я чесно кажу, може бути, але воно піде в наступ.
Улічваючы словы Зялінскага, чаго чакаць Беларусі ад будучых перамоваў? Ці паклічуць за стол перамоваў беларускія дэмсілы? Запыталіся ў кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага.
Ну, я па-ранейшаму лічу, што гэта малаверагодна, што дэмсілы Беларусі будуць удзельнічаць у гэтым, гэтак сама, як і Лукашэнка, наўрад ці будзе запрошаны на такія перамовы. Але што важна ў заяве Зялінскага, гэта то, што ён узгадвае Беларусь. То есть фактычна ён выносіць Беларусь на гэтую мапу перамоўную, паказвае на тое, што з тэрыторыі Беларусі можа сыходзіць пагроза. Менавіта з тэрыторыі Беларусі, якая зараз знаходзіцца пад кантролем Расіі, дзякуючы дзеянням, рашэнням Лукашэнкі, які дапусціў тое, што Расія ўмацавала кантроль над нашай краінай. Тут можна па-рознаму ацэньваць тыя дадзеныя, якія Зялінскі акучыў, але разам з тым важна тое, што ўсё ж такі ён звяртае ўвагу на тое, што менавіта диктаторская Беларусь под контролем России будет погрозой для Украины, незалежно от того, как пройдут эти мирные перемоги, когда белорусское питание не будет уличено и не будет вырашено. С нашего пункта гледжання демократичных сил вельми важно, как Беларусь захавала свою незалежность и обновила свой суверенитет, и как она николи не была погрозой для Украины в той выгоде, как это здарилось в 22-м году.
Ці отрымалось за эти годы у демсилы выбудовать некие контакты, про какие теперь можно будет доносить позицию дымсилу по Беларуси? Вот, когда уже выборка идет про перемовы.
Да, я могу сказать тут про свою деятельность, что, саправды, таких контактов досить шмат и с разными краинами, и в Европе, именно в европейском связи, у інших европейских краинах, которые имеют такую экспертизу и зацікавленість у захаванні незалежності Беларуси. У Злучаных Штатах, у Великобритании я веду гэтыя контакты, гэтыя размовы по мирном процессе по Украине и по интересам Беларуси уже досить протяглый час. И так нас чуют, так на наши позиции звертают увагу. Это так само диалог есть с Украиной, так само и до их доводится информация про то, что есть белорусская перспектива, и обовязково треба улишить. Для того, как гэты мир был саправды устойливым, бо без незалежной и суверенной Беларуси гэты мир нельзя будет разглядать как устойливым. Так что гэты процесс идеи, он вельми складаны. Мы бачим, что зараз мощно активизовалася гэтая повестка. Но, але тым не менш, рано еще казать про то, что мы досягнули таких реальных выников. Треба будет зарабить значно больше намаганий для того, как белорусский интерес не зник у гэтых перамовах.
Ну, вось учора ўвечары пачаліся так першыя мерапрыемствы, сёння зранку працягнуліся. Распавядзіце, ці часта гучала ўвогуле слова Беларусь, апроч таго, што мы чулі, таго, што мы бачылі?
Так, сапраўды, зараз знаходжуся ў Мюнхене на канферэнцыі па бяспецы, і сапраўды, сёння першае мерапрыемства, якое было, яно было прысвечана, і гэта была такая вельмі камерная дыскусія па сітуацыі Беларусі, і можна нейкім чынам дапамагчы Беларусі ў гэтых абставінах. Што тычыцца іншых абмеркаванняў, я пакуль не магу сказаць, проста не было магчымасці адсачыць іншыя дыскусіі, бо тут больш за 300 мерапрыемстваў за гэтыя 3 дні пройдуць. Трэба будзе яшчэ паглядзець, якія былі заявы ў розных такіх абмеркаваннях. Ну, але ёсць і таксама значная колькасць міжнародных сустрэч двухбаковых з нашымі партнёрамі, якім даводзіцца гэтая інфармацыя і агульнапалітычная інфармацыя па сітуацыі ў Беларусі, не толькі тое, што тычыцца мірнага працэсу, але таксама і пагроза з боку Расіі незалежнасці Беларусі. Звяртаецца ўвагу на тое, што гэта фактычна з'яўляецца такім больш агульным планам Пуціна па аднаўленні сваёй сферы ўплыву у нашым рэгіёне, і калі такое здарыцца з Беларусю, то можна чакаць, што інтарэсы і бяспека іншых еўрапейскіх краін таксама вельмі пацерпяць.
Ну і вось апошняе пытанне, адзін з такіх самых негатыўных прагнозаў, якія цяпер разглядаюць, гэта проста перадача Беларусі Пуціну ў межах падзелу гэтых сфераў ўплыву. З улікам словаў Зеленскага, наколькі вам гэта падаецца верагодным?
Я думаю, што гэтая рызыка захоўваецца, яна даволі сур'ёзная. Мы бачым, як Трамп ідзе перамовы з Пуціным, што фактычна ён робіць гэта аднаасобна, не ўлічваючы пазіцыю еўрапейскіх краін. Гэта даволі небяспечная сітуацыя для нас. Але тут я адзначаю важнае, што прэзідэнт Зеленскі заявіў, што ён не будзе прымаць такія ўгоды, якія будуць распрацаваныя без удзелу Украіны. Ну і Еўропа таксама заявіла пра тое, што яны павінны быць удзельнікамі гэтага перамоўнага працэса, і гэта таксама пакідае для нас дадатковую магчымасць дамагчыся таго, каб інтарэсы Беларусі былі ўлічаны.
Гэта быў палітык Валеры Кавалеўскі. А я нагадаю, што канферэнцыя па бяспецы ў Мюнхене праходзіць 14-16 лютага. У ёй удзельнічаюць кіраўнікі дзясяткаў краін, ад Злучаных Штатаў Амерыкі і Украіны да дзяржаў блізкага ўсходу і паўднёвай Амерыкі.
Далей у праграме Еўразум.
Беларусь фёст. Як нам жыць у час падзелу свету?
Я за тое, не каб падтрымліваць Ціхановскую ці Пазняка, гэта ваша справа. Ой, каб падтрымліваць усё ж такі існаванне гэтай самай беларускасці.
А як жа Пётр і Фяўроння? Як у Беларусі змагаюцца з днём усіх закаханых?
Ад прарэктара па выхаваўчай працы БДУ прыйшла забарона на святкаванне дня усіх закаханых.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі знайшла спарынг-партнёра. 10 чэрвеня ў Мінску яна згуляе таварыскі матч з расіянамі. Пра дзве іншыя гульні стала вядома раней. У сакавіку беларусы сустрэнуцца ў Душанбе са зборнай Таджыкістана, а ў Баку з Азербайджанам. Беларускі брамнік сафійскага ЦСКА Фёдар Лапавухаў на трэніроўцы зламаў указальны палец на левай руцэ. Ён сутыкнуўся з таварышам па камандзе. Дакладныя тэрміны аднаўлення Лапавухава пакуль не называюцца. Батэ застаецца найлепшым клубам Беларусі па клубным рэйтынгу УЕФА. Барысаўчане займаюць у ім 220-е месца. Мінская Дынама – 229-е, Тарпеда Белас – 265-е, а Іслэдж знаходзіцца ў 4-й сотні рэйтынгу. У чэмпіянаце КХЛ Мінская Дынама прайграла аднаму з аўтсайдэраў Віцязю 0-3. Дзве шайбы былі прапушчаныя ў пустую браму. 17 лютага Дынама згуляе з тым жа Віцязем толькі ў гасцях. Крыштіяну Раналду ўзначалі ў спіс найбагацейшых спартоўцаў 2024 года, складзены спортіку. За мінулы год 40-гадовы партугальскі футбаліст зарабіў 260 мільёнаў долараў. У спісе 100 спартоўцаў, якія прадстаўляюць 8 відаў спорту і 27 краін. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На сыходзячым тыдні Дональд Трамп пазваніў Пуціну і Зяленскаму і пачаў рыхтавацца да перамоваў па Украіне. Перад гэтым ён мае сустрэцца з прэзідэнтам Расіі, папярэднім у сталіцы Саудаўскай Аравіі Эль-Рыядзе.
А літаральна ў гэтыя дні памочнікі Трампа знаёмяць за раскладам гульні прэзідэнта Украіны на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
Ці чакаюць перадзелу свету ў бліжэйшай будучыні? Што пасля гэтага будзе адбывацца ў Беларусі? І як нам перажыць гэты час? Гаворам з блогерам і палітыкам Александрам Кныровічам.
Пачнем з Трампа. Тым больш, што наконт Трампа вы паразважалі ў сваім відэа на YouTube-канале Кныровіч. Там пра Трампа і эканоміку США.
Так. Ну, вы ведаеце, я, канешне, як заўжды, учора выйшла маё відэа, вельмі сцісла, але я спадзяюся на такое з некай дадатковай інфармацыі, якую няма звычайна ў так кожны дзень у прэсе мы яе не сустракаем. На што я бы прапанаваў звярнуць увагу? Ну, па-першае, я вельмі дрэнна стаўлюся цалкам. У меня вельмі дрэнное чуванне, прадчуванне наконт того, што будзе адбывацца з светам, з эканомікай США пасля тых крокаў, якія зараз робіць Трамп. Я бы прапаную звернуць увагу на тое, што ён жа у нас не першы раз ўжо прэзідэнт.
Не першы.
Міра.
Але у якім там 18-м годзе, 16-м гэта быў адзін Трамп, а ўжо 25-м гэта ўсё ж другі Трамп, іншы.
Распаяслся. Супонился наш Трамп. Но калі мы паглядзім на тое, што адбылося ў 16-20-х годах, то менавіта ён тады абяцаў пабудаваць сцяну з Мексікай. Тады ён паабяцаў вырашыць праблему знешнетаргового гандля з Кітаем і пачаў абкладаць Кітай санкцыямі. Ён паехаў да Паўночнай Карэі і паціснуў руку Кім Чен Іну і казаў, што ўсё ў нас тут вось добра. Так? І нічога з гэта не адбылося. То бок ён ўжо калісьці шмат чаго абіцаў, і калісьці ўжо шмат чаго не зрабіў. І той же самы папулізм, але я з вами згодны, што гэта зусім іншы Трамп. Папулізм зараз такі ў квадраце стаў. Ён такі расцвёў, ведаеце, у аднаго з нашых знаёмых Рурыковича ў главе на 1.5 гадзіны для корэспандэнтам. Другі распавядае, як ён пісаў праграмы 500 дзён, як там асабіста, ну не ведаю, што спыняў бомбы, якія ляцелі да Кіева, да? Ну, а вось цяпер у нас ёсць чалавек, які асабіста збіраецца купіць цалкам сектар газа і пераселіць
палестынцам
кудысьці.
Егіпет і Марокко.
Ну, чаму не на Марс? Чаму не на Марс, я не ведаю. Таму я да папулізму стаўлюся цалкам. Вельмі дрэнна. Я прапаную паглядзець на тое, што ён зрабіў раней, і мы бачым, што ў него нічога раней не атрымалася. Я, ну, гэтага не маў відэа, мы вырашылі гэта не ўставляць, усё ж такі, гэта такія асабістыя меркаванні. Але вы, калі вы паглядзіце на бізнес-путь Трампа, ён же таксама вельмі такі, знаеце, ведаеце, калі Ілон Маск зрабіў, ну, буйныя інжынірынгавыя такія добрыя кампаніі, то бок, ну, нельга будаваць на адным піаре палёты ў космос і в абаратную сторону, нельга будаваць Теслу на адным піаре, ўсё ж такі гэта вялікія прамысловасць. А за Трампам стаіць, ну, казіно ў Лас-Вегасе, гэта конкурс міс, якая ў него, Universal, так? Там боксёрскія некія прамоўтарскія як бы кампаніі і так далей. Гэта зусім іншы бізнес, ён такі цалкам пабудаваны на вось такім эпатажы, канешне. Вось, таму мы разбіраем гэта, глядзім на тое, што адбываецца з эканомікай США, якія праблемы ён вырашае. Ну і, канешне, весь відос такі прапітаны маім негатывам у гэты бок. Канешне, я спадзяюся, што Трамп, ну, зараз нешта такое зробіць, будзе некая такая умова, якая прыпыніць забойства людзей в Украіне. Канешне, канешне, я вельмі на гэта спадзяюся. Але мы разумеем, што вельмі верагоднасць высокая таго, што, ну, тое, што ён зараз робіць, кажа: "Хлопцы, давайце вы не будзеце друг друга забіваць, бо гэта шкода для амерыканскага бюджэту". То бок у яго, ну, за ўсімі яго словамі кроецца тое, што ён цалкам хоча гэту праблему вырашыць хутка і больш ёй ніколі не займацца. А мір в Еўропе, з яго б мутугледжання, гэта пытанне саміх еўрапейцаў. Гэта не тое, за што ён адказвае і так далей.
Так, але ж ён не хоча, каб перамовы вяліся з еўрапейскім бокам у тым ліку, так? Але ён хоча сам парышаць усё найлепш з Пуціным, нават без Зеленскага, а ўжо далей там разбірайцеся.
Медалькі сябе, я пайшоў. А тое, што будзе пасля, гэта ваша, як в том анекдоце, ідзіце лесам, я стратэг.
Як вы лічыце, Александр, колькі рэдказямельных металаў США забяруць ва Украіне у абмен на прывідны мір? Гэта будзе прывідны мір, ці гэта ўсё ж будзе мір?
Яны нічога не забяруць. Ніводнай капейкі, бо, ну, па-першае, там такія металы, як нафта ў Палесе. Яна як быццам ёсць, але ёсць некаторыя праблемы з ёй. І таксама зараз ёсць некаторыя праблемы. Ведаеце, гэта зноў піар, гэта зноў абяцанні, якія ніхто не збіраецца выконваць, але якія добра выглядаюць. І для Зеленскага, і для Трампа. Трамп будзе казаць, ну, глядзіце, я ж зрабіў усё, што мог, мы ж атрымалі магчымасць. Зеленскі будзе казаць, ну, я ж яму прапанаваў, усё, пожалуйста. А тое, што гэта не такі праект, які каштуе вельмі шмат грошай, які, магчыма, цалкам немагчыма рэалізаваць, ну, гэта ўжо іншае пытанне. Гэта будзе праблема ўжо наступнага прэзідэнта, бо за 4 гады, ну, немажліва нічога з гэтым зрабіць. Таму нічога ён не атрымае. Гэта першае. Другое, які будзе мір, ну, вельмі падобна да таго, што ён зараз ідзе па шляху Чэмберліна, прэм'ера брытанскага, які прыляцеў у 38-м годзе.
У Мюнхен.
Мюнхенскі, той самы, ведаеце, о, так. У савецкай, постсавецкай зноў прапагандзе гэта завецца Мюнхенскі згор, але гэта сапраўды згор, які дазволіў забраць Гітлеру некаторую частку Чэхаславакіі, так? І гэта быў вельмі такі мір на год, так? І вось гэта вельмі падобна да тых жа самых абставін і да тых жа самых паводзін. Хуткае рашэнне, складаныя праблемы і ўсё. А я бачу гэтым, ведаеце, які плюс. Трамп вядзе сябе так, як быццам ён адзін у свеце, як быццам ён галоўны. Калі мы паглядзім на эканоміку Европы, то яна параўнальна. Яна не такая ж самая па памерам, але калі палічыць цалкам, яшчэ дадаць Вялікабрытанію, то яна параўнальна з США. Там будзе розніца, ну, у 20, максімум 25%, але гэта не розніца ў 10 разоў. То бок зараз такі час у пытанні да Европы, а ці ёсць у нас новы Чэрчыль, ці ёсць у нас максімум Маргарэт Тэтчэр, ці ёсць нейкі лідар, які скажа, ну, добра, Трамп, ідзі, ідзёш, ідзі. Ну, ідзі нахер адсюды.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Ну, вось Дональд Туск, здаецца, тут на днях, што пісаў падобнае, што давайце ўсё ж збірацца і праяўляць сваю самастойнасць.
Так,
гэта у Туска ж рыторыка была яшчэ і перад выбарамі такая, што ён казаў, што вось гэтая эра геапалітычнага аутсорсінгу ўжо проста скончылася, і пара ўжо браць адказнасць на сябе. Ну, Трамп Трампам, гэта Амерыка, а мы тут самі сабе.
Гэта той самы час, калі Еўропа павінна, ну, так для сябе вырашыць. Яна сапраўды з'яўляецца такой цёмнай вёскай, як і уяўляе Трамп. Ці ўсё ж такі гэта такі ж самы суб'ект міравой палітыкі, як і сам Трамп. І гэта вельмі добрыя абставіны, каб гэта высветліць. І калі Польша будзе ўдзельнічаць на роўных з Францыяй, Германіяй і Вялікабрытаніяй, у гэтым працэсе я буду вельмі задаволены. Я веру ў то, што Польша на гэта ўжо здольна. Ну і для нас таксама, ведаеце, чым я скончыў сваё відэа. Калі гэта час для Европы высветліць, а ў чым іх інтарэс, так і для беларусаў гэта таксама час для сябе вырашыць, а ў чым наш інтарэс. Гэтымі людзьмі, якія, ну, там, да адніх просяцца на ручкі, на другіх скардзіцца, ўсё ж такі, но таксама мы не такі буйны суб'ект міравой палітыкі, канешне, але ж ўсё ж такі асобная дзяржава. І вось якія нашы інтарэсы сапраўды. Ну, для мяне гэта вялікае пытанне, і напэўна мы зробім адно з наступных відэа з маім поглядам на гэтую цікавую тэму.
А што нам рабіць у гэты вось час, калі, у прынцыпе, чакаецца перадзел свету? Як нам сябе паводзіць?
У мяне і знаёмыя выкладчыкі, і ў гэты момант яны заўжды кажуць, а давайце высветлім, хто такія мы зараз. Мы ў якой пазіцыі, мы за каго зараз гаворым? Мы як частка грамадзянскай супольнасці, адзін адказ. Мы як беларусы, якія жывуць і за межамі, і ўнутры Беларусі, іншы адказ. Мы як улады Беларусі сёння, гэта ўжо трэці адказ. Калі мы кажам мы, я ўсё ж такі не стаўлю сябе на месца Лукашэнкі. Хаця гэта таксама вельмі добрае пытанне. Я стаўлю сябе на месца вось беларусаў, якія жывуць у краіне, беларусаў, якія жывуць за мяжой, і для мяне, канешне, вельмі дрэнныя для нас часы, і справа ў тым, каб такі захаваць веру ў тое, што дабро ёсць дабро, зло ёсць зло, што свабода слова лепей, чым не свабода, што палітвязнем быць не можа, так? І вось гэтую веру трэба ў сябе захаваць. Першае, другое, ну, канешне, трэба самому быць паспяховым. Трэба самому быць псіхічна здаровым. упэўненым сябе, устойлівым у сацыяльным сэнсе і падтрымліваць беларускасць у шырокім сэнсе. Ведаеце, зараз у нас уже такі значна выглядае падзел паміж палітычнай часткай, офіс каардынацыйнай рады і паняццем беларускасць асобна. Асобна беларускае грамадства, асобна. Беларусы, на жаль, гэта зараз так, і таму вось я за тое не каб падтрымліваць Ціхановскую ці Пазняка, гэта ваша справа. Ну, каб падтрымліваць усё ж такі існаванне гэтай самай беларускасці, на жаль, мы павінны казаць аб самім паняцці існавання. Асобна беларуская дзяржава, асобна самыя беларусы.
Так, як вы лічыце, вось гэта кейс з вызваленнем, дзякуючы амерыканскаму прадстаўніку дзярждэпа, вызваленнем Андрэя Кузнечка, Алены Маўшук і неназванага амерыканскага грамадзяніна, так? Гэты кейс дапаможа дымсілам, я маю на ўвазе акурат кабінет, офіс, змяніць яшчэ сваю пазіцыю на конт вызвалення. То бок, што іх стратэгія не працуе, у сэнсе тая, што ціск патрэ.
Я разумею, я нагадаю нашым гледачам, тым, што ў жніўні 24-го года на той самой конференции, коли Андрей Егоров сказал, что стратегия 20-го года не спрацавала, трэба глядзець на себе и мыслить об тым, что трэба рабіць далей. Коли он сказал, что ён пайшоў бы на частковое признание легитимности того, что отбывается в Беларуси, на массовое вызваленне политвязню. Тады до его было ставлення як да здрадніка. Зараз мы назіраем тое, что і прагназавалася, что зніжэнне вось гэтай напружанасці, магчыма вернуцца паслы, магчыма будуць зняць санкцыі. Яно будзе і гэтаму вучыць нас гісторыя. Калі мы паглядзім на 1920-е годы, мінулага стагоддзя, там жа было ўсё значна больш жудасней. Савецкі Саюз быў цалкам злачынцы, крымінальная дзяржава, але праз 7 гадоў пасля рэвалюцыі пачалі прызнаць ЗША, Злучаныя Штаты, Еўропа і так далей. Таму гэта натуральны працэс, і пытанне заўжды было, ці мы зможам удзельнічаць у гэтым працэсе і неяк спрасоўваць свае інтарэсы. Зразумела, што рэжым Лукашэнкі не лічыць Ціхановскую і цалкам дэмакратычную супольнасць бокам перамоў, але нас слухаюць нашы захадныя партнёры. Так, ці мы будзем прасоўваць гэтыя думкі? Ці мы будзем вось стаяць і назіраць зараз, вот як зараз мы назіраем, за тым, што адбываецца без нас? На жаль, гэта адбываецца, і гэта будзе адбывацца далей. Мы не ўдзельнічаем у гэтым. Ці можа курс змяніцца? Ведаеце, не. Гэта вельмі цікавая такая палітычная гісторія, цалкам палітычная. Дзякую Богу, я магу сябе дазволіць аб ёй размаўляць. Но вось рух з'ехаўшай апазіцыі, Латушка, Ціхановскай, натуральным чынам быў не семяне плынь. Яно іх несла туды ў бок класічнай беларускай апазіцыі. С вельмі невялікай падтрымкай, но с вельмі радыкальнымі лозунгамі. І, на жаль, как бы гэта натуральны рух туда і давёў іх. Ці можна з гэтага кудысьці выбрацца? Не, нельга. Ну, нельга, бо гэта будзе азначаць страчваць палітычную вагу. Так, я магу сябе дазволіць сказаць, хлопцы, давайте по-іншаму. Ну, таму што я не стаю на іх месці, не сустракаюся з міравымі лідарамі і магу сябе дазволіць разважаць у гэтай студыі. Яны сябе не могуць, таму не будзе змены гэтай рыторыкі. Але гэта будзе азначаць маргіналізацыю увагі да іх, якая ўжо адбываецца, і гэта будзе азначаць, што большасць беларускага грамадства, якая лічыць па-іншаму, якая, як паказваюць сацыяльныя пытанкі, но большасць беларускага грамадства жыве ў рэжыме слухаці. Нехай выходзіць палітвязні, прыязджаюць паслы, нехай чыняюцца межы. Вось гэта большасць беларускага грамадства, якая за дэмакратыю, але не за дэмакратыю, ведаеце, такі негледзячы на кошты гэтай дэмакратыі. Большасць не будзе прадстаўлена нікім. Яны не давяраюць Лукашэнку, яны не давяраюць вось такой рыторыкай Ціхановскай з Латушка. Таму вось так, нема ніякага сэнса, нема ніякага шляха да разварота іх поглядаў. Ну, але ёсць мы.
Далей у праграме «Еўразум».
А як жа Пётр і Фяўроння? Як у Беларусі змагаюцца з днём усіх закаханых?
Ад прарэктара па выхаваўчай працы БДУ прыйшла забарона на святкаванне дня усіх закаханых.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Гурт «Наві Бэнд» выпусціў першы за 8 гадоў альбом «Адліга». У ім 16 трэкаў на беларускай мове, з іх 3 запісаныя ў дуэце з іншымі выканаўцамі з Шуры Бі-2, Палінай і вядомым грузінскім гуртом «Завребе». Некаторыя трэкі ўжо вядомыя слухачам. Гэта хіт «Мама», які завірусіўся ў соцсетках, таксама песні «Арыён» і «Надзея». Адна з песень з трэлами увасабляе боль удзельніцы гурта Ксюшы пасля страты дзядулі, з якім яна не магла развітацца. Альбом ужо можна паслухаць на ўсіх стрымінгавых сервісах. Ён можа падавацца меланхалічным, але ўвасабляе надзею, і яго лейтматыў загляне сонца ў цёмныя часы. Вытворчасць другой часткі «Бэтмена» сутыкнулася з вялікімі перашкодамі падчас распрацоўкі, а яго затрымка і зусім раззлавала фанатаў, але цяпер будучыня Бруса Уэйна набыла яснасць. Выканаўца галоўнай ролі ў эпічнай крымінальнай сазе Мэтта Рыўза Роберт Паттісон з'явіўся перад журналістамі на прэм'еры «Мікі 17». Зразумела, не абышлося без пытанняў аб «Бэтмене». Акцёр пацвердзіў, што здымкі пачнуцца ў снежні 2025-га. Гэта было так даўно, ўсё здаецца такім даўнім, таму што ковід сцёр 3 гады нашага жыцця, цытуе акцёра «Дэдлайн». Нагадаем, першапачаткова прэм'ера новага «Бэтмена» планавалася ў кастрычніку 2026-га, але сунулася на год наперад. Новая дата выхаду фільма прызначаная на 1 кастрычніка 2027-га года. Селена Гомес і Бенні Бланка вырашылі ўступіць не толькі ў шлюбны, але і ў творчы саюз. Яны выпускаюць першую сумесную кружэлку. Мой новы альбом «I said I love you first» з маім найлепшым сябрам Бенні Бланка выйдзе 21 сакавіка. А наша першая песня «Scared of Loving You» ўжо ёсць на ўсіх стрымінгавых платформах, напісала Селена ў сваім блогу. Пад канец 2024-га Бенні Бланка зарабіў прапанову рукі і сэрца Селені Гомес. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм
14 лютага ў свеце адзначаюць дзень усіх закаханых альбо дзень Святога Валянціна. Але ў Беларусі з гэтым бяскрыўдным святам спрабуюць змагацца ўжо некалькі гадоў.
Больш за ўсё на сабе гэта адчулі школьнікі і студэнты. Ніякіх вам валянцінак, канцэртаў і любоўных поштаў.
Дык чым жа ўладам не дагадзіла мілае свята кахання? Прама цяпер пра ўсё гэта вам і раскажам.
У снежні 2022 ўрад даручыў прыняць вычарпальныя меры па недапушчэнню прапаганды і правядзення ва ўстановах адукацыі і культуры мерапрыемстваў, якія супярэчаць традыцыйным каштоўнасцям беларускага народа. Тады ж Саўмін даручыў выпрацаваць прапановы па культурным імпартазамяшчэнні і ўмацаванні духоўна-маральнай бяспекі. Прасцей кажучы, улады вырашылі змагацца з Хэлоуін і Днём Святого Валянціна. Задачу павесілі на Мінкульт, Мінадукацыі, Нацыянальную акадэмію навук і нават на аблвыканкамы.
Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
Ужо ў лютым 23-га святкаванне 14 лютага пачалі забараняць. Напрыклад, у БДУ Дзень Святога Валянціна абвясцілі заходнімі каштоўнасцямі, нібыта чужымі для беларускага грамадства. Вось што тады распавяла люстэрку студэнтка аднаго з факультэтаў.
Раней факультэт кожны год рыхтаваў святочныя мерапрыемствы да 14 лютага, напрыклад, хуткія спатканні або прагляды рамантычных фільмаў. Аднак у 23-м годзе і педагогі-арганізатары інтэрната і члены студэнцкага саюза факультэта папярэдзілі. Ад прарэктара па выхаваўчай працы БДУ прыйшла забарона на святкаванне Дня ўсіх закаханых.
Студэнцкаму саюзу БДУ таксама забаранілі праводзіць свята праз тое, што, цытата, «яно з'яўляецца заходнім, ніякага дачынення да нас і нашай культуры не мае». На напрыканцы 2023 года Міністэрства культуры Беларусі стварыла канцэпцыю развіцця нацыянальнай культурнай прасторы на 24-26 гады. У ёй прапаноўвалася забараніць святкаваць Хэлоуін і дзень Святога Валянціна, бо гэтыя святы прыйшлі з-за мяжы і нібыта негатыўна ўплываюць на беларусаў. Мінкульт прапануе беларусам святкаваць больш народных і сучасных грамадскіх святаў, якія нібыта па-сапраўднаму адлюстроўваюць каштоўнасці беларускага народа. Што павінна натхняць і радаваць беларусаў на думку Мінкульта? Дзень незалежнасці, дзень народнага адзінства, дзень перамогі, дзень маці і бацькі і, вядома ж, святы, звязаныя з сельскай гаспадаркай. А каханне? Ну, дзе Мінкульт і дзе каханне? У траўні 2023-га ў эфіры СТВ прапагандысты абмяркоўвалі дзяржаўныя святы. Не абышлі бокам і дзень Святога Валянціна. Галоўны рэдактар мінскага кур'ера Кірыл Казакоў сцвярджаў, што дзень Святога Валянціна або Хэлоуін – гэта маркетынг.
Тут жа няма нейкай ідэалагічнай падаплёкі. Проста больш прадаць тавару, больш сэрцайкаў у гэты дзень, больш руш. Ці нейкія карнавальныя касцюмы і гарбузы. Але ёсць, я дакладна ведаю, на ўзроўні некаторых адміністрацый забараняецца наогул у школах святкаваць. Між тым ты прыходзіш у кафе, усё ў сэрцайках. У школе сэрцайкаў няма, а тут сэрцайкі.
З тезісам прапагандыста пагадзілася і запрошана ў студыю псіхалагіня Анжаліка Сафонова.
Па-першае, заўсёды задавайце сабе пытанне, якую эмоцыю ў нас падымае тое ці іншае свята. Калі мы маўчым цяпер пра матэрыяльную выгаду, то якая эмоцыя пры тым, калі людзі ідуць у гэтых цемрашальных касцюмах? Трывога, адрачэнне, нейкае непрыманне. І гэта нармальна для ментальна здаровага псіхалагічнага чалавека. Чаму мы святкуем дзень Святога Валянціна, але не святкуем дзень Святога Пятра і Феўроніі 8 ліпеня?
Вядома ж, не прайшла міма дня ўсіх закаханых і інфаказачка Вольга Бондарова, майстрыха даносаў і ахоўніца традыцыйных каштоўнасцяў. Яна пісала, што свята нам насоўваюць, і ў якасці пацвярджэння апублікавала малюнак з тэкстам пра тое, што 14 лютага пачалі святкаваць нібыта пасля таго, як святар Валянцін вырашыў жаніць вайскоўцаў-гомасексуалаў у Рымскай імперыі. Далей ідзе сцвярджэнне пра тое, што свята толькі для гамосексуалаў. Ну, іх Бондарова бачыць і вінаваціць ва ўсім. Цікава, хто ж яе так пакрыўдзіў? But if your world should fall apart. Згодна з крыніцай Еўрарадыё, сёлета ў БДУ мерапрыемствы да Дня Святога Валянціна не запланаваныя. Ні ў прафкамі, ні ў студэнцкім саюзе. А вось у некаторых школах свята ўсё ж такі праводзяць. Вось што распавяла вучаніца 8 класа адной з мінскіх школ.
У нас нават хол упрыгожылі тэматычна пад 14 лютага. Пошта любоўная таксама будзе, валянцінкі будуць разносіць. Нібыта будзе нават нейкі канцэрт, распавядае вучаніца 8 класа адной з мінскіх школ.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.